Mirëmëngjesit nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Evalona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Opozita në Kosovë quan loj dërgimin e demarkacionit në kuvend. Termocentrali Kosova e Re pritet të finalizohet brenda javës. Trump kërkon në reformimin e sistemit të migrimit pas sulmit me bombë në New York. Për këto dhe materialet të tjera me gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev do të qëndroj sot për vizitë zyrtare në Kosovë. Gjatë vizitës në Prishtinë, Zaev do të takoj udhëhecit e institucioneve, kryeministrin Ramush Haradinaj, kryetarin e kuvendit Kadri Veseli dhe presidentin Hashim Thaçi. Kjo është vizita parë zyrtare një kryeministri të Maqedonisë në Kosovë. Maqedonia ka njohur Kosovën në vitin 2008, kur kryeministri i këtij vendi ka qenë Nikola Gruevski. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se sulmi me bombën nga një imigrant nga Bangladeshi në sistemin e metros në New York tregon nevojën urgjente për Kongresin që të reformojë sistemin e migrimit në SBA. Tre njerëz janë plagosur të hënën kur bomba e sulmuesit ka shpërthyer pjesërisht. I dyshuari Akayed Ullah, 27 vjeç, është hospitalizuar me djegje të rënda. Policia e New Yorkut tha se Ullah nuk ka pasur histori të mëparshme kriminale, por duket se është radikalizuar nga grupi ekstremist Shteti Islamik, pasi ka shkuar në SBA në vitin 2011. Amerika duhet të rregulloj sistemin e saj të migrimit që lejon shumë njerëz të rrezikshëm dhe jo adekuat të hynë në vendin ton, tha presidenti Trump. Qeveritë evropiane janë me vedije bashkëfajtore në torturimin dhe abuzimin e refugjatëve dhe migrantëve në Libi, tha organizata për të drejtat e njeriut Amnesty International. Në përpjekje për të frenuar migrimin, BE po mbështet në mënyrë aktive një sistem të abuzimit dhe shfrytëzimit në brigjet e Libis, thuhet në raport. Sipas të njëjtit, fondet e BE-s shkojnë tek autoritetet që punojnë me milici dhe kontrabandistë të njerëzve. Bashkimi evropian ka siguruar anije, trajnim dhe fonde për rojën bregdetarët e Libis. Libia është rrugë kalimi kryesor për migrantët që bëjnë përpjekje të arrijnë Evropën. Arritjet në Itali, destinacionin kryesor të anijeve, kanë rënë ndjeshëm pasi Bashkimi Evropian i ka ndarë fonde rojës bregdetare. Ekonomia botërore është rritur këtë vit për 3%, që është norma më e lartë qysh në vitin 2011, vlerësuan Kombet e Bashkuara. Në raportin vjetor për rritjen globale, OKB tha se rritja përgjithshme ekonomike ka vazhduar të nxitet nga Kina dhe vendet e tjera aziatike, por se përmirësimi vazhdueshëm në Rusi, Brazil, Argentinë dhe vendet e tjera në zhvillim ka ndikuar po ashtu pozitivisht. Liu Zhenim, nën sekretari OKB-s për çështjet ekonomike dhe sociale, tha se rritja është shenjë mirë se ardhje e për një ekonomi më të shëndetshme. Por ai po ashtu paralajmëroi se rritja mund të vijë me një kosto mjedisore, sidomos në rritjen e emitimeve të gazrave serë. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Zenel, procesi i integrimit evropian mbetet temë e diskutuar. Çfarë ka sot në shtyp?
Duke bërë një krahasim me shtetet në rajon, sikur që janë Serbia dhe Malizi, cilat po i hapin kapitujt për antarësim në Bashkimin Evropian, e përditshmja Kosova sot, Valona, thekson se Kosova dhe Shqipëria janë duke humbur kohë për shkak të paaftësisë për të qeverisur me transparencë dhe për të zbatuar ligjin. Gazeta vlerëson se në Kosovë, vendi vetëm që ka mbetur i izoluar sa i përket lëvizjes së lirë në hapësirën e Schengenit, prej më shumë se 2 vjetësh politika nuk është në gjendje të miratojë një marrëveshje, demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. E përditshmja Kosova sot konsideron se ky nuk është i vetmi problem, sepse pas zhytjes në procesin, siç thuhet, të dyshim të dialogimit me Beogradin, marrëveshjet e obligueshme, sikur se ajo e asociacionit komunave me shumicë serbe, kanë shkaktuar përçarje polemika mes partive. Gazeta vazhdon më tej duke vlerësuar se institucionet kanë dështuar në luftimin e korrupsionit, ndërsa qeveria aktuale po ndjek traditën e keqe të qeverive shpenzuese dhe jo efikase, gjë që i shtyn qytetarët që një orë më parë të largohen nga vendi, Jo që mund të jetë një prej arsyeve shtesë përveç kriterëve të njohura për liberalizimin, pse Bashkimi Evropian mund të zvarrisë sërish vendimin për heqjen e vizave për shtetasit kosovar. Balona?
Qeveria e re ka vënë vetes prioritet agjendën evropiane të Kosovës. A ka diçka në këtë temë, Zenel?
Po, Valona, në këtë çështje veçojmë nga përditshmja epoka e re e vlerësimet e ish-zëvendësministrit të punëve të jashtme Valon Murtezaj, sipas cilit tremujor i parë i qeverisjes Saradinaj nuk ka treguar se do të mund të arrijë hapat e mëdhenj të vendimeve. Murtezaj thotë se koalicioni aktual qeverisës është i ndërtuar nga shumë copëza, gjë që sipas tij e bën të pamundur të rezultojë me efektet nevojshme dhe zhdukura të Kosovës si shtet i ri. Në këtë intervistë dhënë gazetës Epoka e Re, Murtezaj ka theksuar se pa fuqi vendimmarrëse në kuvend nuk ecën agjenda evropiane, duke thënë se duhet kohezion kombëtar dhe kapacitete njerëzore e institucionale, cilat kapacitete nuk i ka qeveria aktuale. Murtezaj gjithashtu ka pohuar se edhe më tutje, qytetarët e Kosovës mbesin të izoluar për shkak se ky koalicion nuk do të mund të kaloj demarkacionin e kufirit me Malin e Zi.
Falenderojmë korespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhjen nga shtypi. Marveshja e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi ndodhet në kuvendin e Kosovës, por nuk dihet ende se kur do të procedohet për votim. Deputetet e partive në pushtet thonë se ajo duhet të ratifikohet sa më shpejt. Ligjvënës të opozitës në anën tjetër thonë se qeveria e ka proceduar marveshjen në kuvend vetëm sa për ta dështuar, sepse e di që nuk i ka votat e mjaftueshme. Kronika rton Konushevcit.
Ratifikimi marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi vazhdon të mbetet një prej çështjeve më të diskutuara në skenën politike të Kosovës. Kjo marrëveshje tashmë ndodhet në Kuvendin e Kosovës, por ende nuk dihet se kur do të procedohet në seancë plenare për votim. Deputetët e partive politike në pushtet, por edhe disa nga ata të opozitës konsiderojnë se marrëveshja duhet të votohet dhe nuk duhet të ketë vonesa në këtë drejtim. Elmir Esica, deputet i Partisë Demokratike të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se ratifikimi i demarkacionit mbetet kusht kryesor për liberalizimin e vizave dhe është domosdoshmëri për të votuar. Ai ka hedhur poshtë pohimet se qeveria me qëllim ka proceduar marrëveshjen në kuvend për ta dështuar.
Është domosdoshmëri që të vi dhe të renditet në një nga seancat plenare për të diskutuar dhe për ta votuar. Unë mendoj që ky është qëllimi dhe nuk besoj dhe nuk do duhet jetë qëndrim që cilë demarkacioni këto në njërë që të shtaj.
Si pas ti pritet që pas shqyrtimit në komisionit për katëse, marveshja për demarkacionin të silët në seancë plenare.
Ne jemi të interesuar dhe kemi qenë të interesuar, nuk kemi levjit nga i qëndrim që demarkacionit të votohet. Ka komunikime të liderve edhe si partner të koalicionit, po edhe me opozitën që të ketë një konsenzus, të ketë një marveshje që të sigurohen edhe votat e nevojshme për të kaluar demarkacion.
Kurse deputetet nga Lidhja Demokratike e Kosovës thonë se qeveria është ajo e cila duhet të gjejë përkrahje që marveshja të marrë votat e mjaftueshme për miratim. Deputeti Arben Gashi tha për Radio Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës duhet të garantoj përkrahje nga deputetet e partive politike në pushtet, pastaj të bisedohet me zyrtarët e lartë të LDK-s për të parë edhe qëndrimin final lidhur me këtë çështje.
Nuk kam përshtypjen që Komunitë Aradina ka ndërgu marveshën kurant vetë sa për të hequr nga realitetës në qeveri. Dhe jo me një plan të qartë dhe me një ide që ose shka do të bëjmë me këtë projekt ligjë. Gjithësia i mbetet një projekt ligj i Zotit Aradine dhe i mbetet ati që të garantojt gjitha votat e koalicionet që vërsh dhe pastaj të shijet se sa mund të bisedoj me partit opozitare për këtë qështje.
Deputeti Gashi vendimin e qeveris për të dërguar në kuvend marveshjen, të cilën ka thënë se nuk e përkras kryeministri e konsideron loj.
Zotit Aradine i ka mujt me rëzun qeveri këtë që marveshjen dhe të dërguar kuvendit me rekomandim negativ, por mendoj se Zotit Aradine ka bërë loj me këtë rast dhe është e pandeshme që të veprohet kështu.
Marveshja për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi është nënshkruar në gusht të vitit 2015 në Vjen. Atë kohë, parti partnere në qeverisje ishin Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Në Prishtinë ka pikpamje të ndryshme rreth kësaj marveshje, e cila më zëshëm është kundërshtuar nga Lëvizja Vetëvendosje dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, përkatësisht partia e kryeministrit aktual të Kosovës, Ramush Radinaj. Bashkimi Evropian u ka bërë të qartë institucioneve të Kosovës se ratifikimi i demarkacionit me Malin e Zi mbetet kusht për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Projekti më i diskutuar në fushën energjetike, termocentrali Kosova e Re, është në fazën përfundimtare të negociatave me investitorin përzgjedhës për ndërtimin e tij. Përfaqësues të qeverisë së Kosovës thonë se gjatë kësaj jave do të finalizohet kontrata me kompaninë. Luljeta Krasniqi ka përgatitur materialin në vazhdim.
Brenda javës, qeveria e Kosovës pritet të nënshkruaj kontratën me kompaninë amerikane Contour Global për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, një ndër projektet më të mëdha në vend. Ministri i Zhvillimit Ekonomik në qeverinë e Kosovës, Valdrin Lukaj, ka thënë Radios Evropa e Lirë se gjatë kësaj jave pritet të përmbyllen të gjitha proceset rreth projektit të termocentralit Kosova e Re.
Ekzekutivi i kompanisë Contour Global do të vinë në Kosovë për të negociuar kontratën disa detale finale dhe ditët e vjetë gjatë kësaj jave do të jetë pjesë intensive në negociata mes ne, qeverisë Kosovës dhe kompanisë Contour Global. Nëse çdo gjë shkon sipas planit, nëse çdo gjë shkon sipas qëllimeve që ne po mendojmë arriti si qeveri ka shi investimit, unë besoj që shkrimi i kontratës është çështje javësh.
Gjatë kësaj jave, po ashtu ka bërë të ditur Luka, në Kosovë do të qëndrojnë në vizitë edhe një delegacion i Bankës Botërore, të cilët do të i shikojnë disa detaje teknike. Në mënyrë, si thot Luka, projekti termocentrali Kosova e Re të merë edhe përkrahjen e Bankës Botërore. Përgatitjet për ndërtimin e termocentralit të ri me një kapacitet gjenerues fillimisht prej 2100 MW patën filluar që nga viti 2005. Por pas ndryshimeve që janë bërë ndër vite, ky termocentral pritet që të ndërtohet me kapacitet gjenerues prej rreth 500 MW. Termocentrali Kosova e Re është para partë ndërtohet afër termocentralit aktual Kosova B në Obilić. Derisa vlera financiare këtij projekti pritet të arrijë në rreth 1 miliard euro. Disa përfaqësues të shoqërisë civile vazhdojnë ta kundërshtojnë ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, duke e quajtur atë si një projekt jo transparent dhe të dëmshëm për mjedisin dhe për qytetarët. Kushtrim Puka nga Konsorciumi Kosovar i Shoqërisë për Energji thot për Radio Evropa e Lirë se ky projekt përveç që është stërgjatur është përcjellur edhe me parregullsi.
Parimisht, ne sërish mendojmë që ky proces është i ngutshëm, nuk është transparent sa i përket procesit të tenderimit, edhe ne ende nuk po e dim se për çka realisht po negociohet. Nuk kemi dhëna të sakta prej anës ministrisë asaj përket se cila është teknologjia më e mirë e cila do të përdoret. Në anën tjetër, edhe numrat e vendeve të lira punës, investimet edhe kostot që do të përballeni si shtet në aspektin buxhetor në këtë projekt nuk janë botitur në kohë.
Kosova ka më shumë se 10 miliard tonelata alinjit dhe si e tillë është vendi 5 në botë për nga sasia e këti resursi. Thonë gjili që digjet në termocentralin Kosova A dhe Kosova B shërben si burim kryesor për prodhimin energjisë elektrike për tërë vendin. Por një kostisht këto termocentrale konsiderohen si ndotësit më të mëdhenj të mjedisit në Kosovë. Duke unisur nga kjo, Puka thot se Kosova ka edhe mundësi tjera për prodhim të rrymës dhe mos të jetë varur nga prodhimi energjisë elektrike nga thëngjili.
Problemet me ajrin Kosovë janë më së evident edhe në anën tjetër që po ndikon direkt edhe në shëndetin publik. Do thot ne nuk kemi nevojë që të vazhdojmë të jemi të mbarëm prej termocentrale përderisa Kosova ka mundur që të mbijetë një strategji më të gjelbërt edhe më të qëndrueshme në aspektin e energjisë, të shqyrtu edhe potencialet e burimit të energjisë tripërtërishme.
Me ndërtimin e termocentralit të ri, autoritetet në Kosovë kanë thënë se Kosova do të bënte një zgjidhje afatgjate dhe të qëndrueshme me energji elektrike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përsillni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Programi i radhës është në orën 12 nga unë Valona Tela, miru dëgjofshim.